ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่22เรื่องคนด้อยพัฒนามัวรอเทวดาให้มาช่วยอารยชนรู้จักพึ่งตนและชวนคนให้ร่วมด้วยช่วยกัน
ตอนแรกก็ว่าจะพูดเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากเรื่องเก่าพอดีเมื่อเช้านี้คุณสันติสุขมาก็เลยปารภไปเรื่องเกี่ยวกันในครอบครัวและมันโยงไปหาเรื่องศาสนาพราหมณ์ก็เลยอยากจะพูดอะไรอีกสักนิดหนึ่งนะคือว่าเรื่องพุทธศาสนานี่ฝรั่งเวลามาทำความรู้จักกับพุทธศาสนาเนี่ยเขามักจะไปพูดว่าพุทธศาสนาเนี่ยเอาแต่เรื่องบุคคลเอาแต่เรื่องจิตใจนะไม่ค่อยจะสนใจเรื่องสังคมฝรั่งพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าฝรั่งเนี่ยมาสัมผัสกับคำสอนที่ออกไปทางตะวันตกซึ่งส่วนมากก็จะเป็นเน้นด้านจิตใจเรื่องสมาธิเงี้ยอันนั้นเขาก็เห็นแต่ในแง่นั้นความจริงพุทธศาสนามีคำสอนที่ครอบคลุมด้านสังคมนี้ก็เป็นเรื่องที่พุทธศาสนาให้ความสำคัญมากแต่ว่าฝรั่งไปเจอแต่พุทธศาสนาที่เข้าไปในด้านที่ว่าไปสัมพันธ์กับสภาพสังคมตะวันตกที่มีปัญหาทางจิตใจมานานแล้วไปสนองความต้องการด้านนั้นในผู้ที่ไปนำเสนอเพื่อสนองความต้องการของเขาก็เลยเอาแต่คำสอนด้านนั้นไปฝรั่งมาเจอพุทธศาสนาก็นึกว่าอ้อเหมือนอย่างที่เขาได้เห็นได้พบมีผู้เข้าไปสอนอย่างนั้นก็เลยไปสรุปเอาว่าพุทธศาสนาแค่นั้นนะนี่ว่าถึงเรื่องของด้านสังคมนี่เราก็ดูได้จากสภาพแวดล้อมสมัยพุทธกาลด้วยนี่ว่าคนอินเดียในแง่ของสังคมก็คือการที่มีความเชื่อถือเรื่องเทพเจ้าอย่างที่เราพูดกันไปแล้วแล้วก็มีความสัมพันธ์กับเทพเจ้าในแบบที่ว่าต้องการความช่วยเหลือให้เทพเจ้ามาใช้อำนาจดลบันดาลเนี่ยมาทำให้เกิดผลที่ต้องการหรือมาช่วยพ้นภัยอันตรายก็เป็นสภาพสังคมที่ปรากฏขึ้นทั่วไปแล้วก็เกิดมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการอ้อนวอนจนกระทั่งที่ชัดเจนก็คือพิธีบูชายัญอันนี้พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดในเรื่องนี้ก็คือว่าแทนที่จะให้มนุษย์นั้นไปสัมพันธ์กับเรื่องเทพเจ้าไปหวังให้อำนาจโดนบันดาลที่เล่นลับมองไม่เห็นอยู่ภายนอกมาช่วยบันดาลให้ด้านหนึ่งก็คือว่าให้มาดูเรื่องการกระทำของตัวเองนะซึ่งก็อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงของกฎธรรมชาติว่าผลต้องเกิดจากเหตุทีนี้เมื่อเราต้องการผลก็ต้องทำให้เหตุเกิดขึ้นทีนี้เมื่อเหตุมันยังไม่มีเราก็ต้องทำเอาเพราะฉะนั้นก็สอนเรื่องหลักกรรมก็เน้นมาที่ตัวบุคคลในด้านหนึ่งนะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่ว่ามาสนใจเฉพาะว่าออกจากความสัมพันธ์กับเทพเจ้าแล้วก็มาดูที่ตัวเองจะต้องทำอะไรแต่อีกด้านหนึ่งก็คือว่าการที่มนุษย์ไปสนใจอ้อนวอนเทพเจ้าคอยพึ่งอำนาจโดนบันดาลนั้นนอกจากมองไปนอกตัวเองไปพึ่งอำนาจโดนบันดาลช่วยเหลือจากภายนอกแล้วไม่มองดูตัวว่าต้องทำอะไรแล้วก็ยัง มีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามนุษย์เนี่ยจะมองข้ามความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองออกไปมองหาความช่วยเหลือจากอำนาจนอกเหนือธรรมชาติก็มองข้ามผู้คนที่เกี่ยวข้องไปคือจุดสัมพันธ์เขาไม่ได้อยู่ที่คนด้วยกันเขาไปอยู่ที่กับเทวดาเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรเขาก็นึกว่าเออเราต้องไปหาเทพเจ้าองค์ไหนนี่ถ้ามนุษย์เนี่ยไม่ได้นึกถึงเทพเจ้าเนี่ยมันก็หนึ่งต้องนึกถึงตัวเองว่าเราจะต้องทำอะไรสองเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้มันอาจจะไปสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์เราอาจจะต้องแสวงหาความร่วมมือหรือเป็นปัญหาใหญ่ที่มนุษย์เนี่ยจะต้องมาช่วยกันนะเราคนเดียวกำลังไม่พอแทนที่จะไปหวังพึ่งเทพเจ้ามันก็มามองดูมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยก็จะทำให้เกิดการแสวงหาความร่วมมือจากเพื่อนมนุษย์การร่วมกันแก้ปัญหาในชุมชนเป็นต้นก็เกิดขึ้นนะมันก็ทำให้เกิดความสัมพันธ์ในชุมชนนั้นและการร่วมกันแก้ปัญหาก็พัฒนาสังคมหรือชุมชนนั้นให้เดินหน้าไปได้นี่ถ้าหากว่าไปมัวสนใจกับเทพเจ้าแล้วแกไม่เอาใจใส่แล้วเพื่อนมนุษย์เป็นยังไงใช่ไหมความสนใจแกอยู่ที่ผลประโยชน์หรือในทางลบก็คือภัยอันตรายของตัวเองทำไงฉันจะพ้นภัยมองไปหาเทพเจ้าทำไงฉันจะได้ผลประโยชน์มองไปหาเทพเจ้าเสร็จแล้วเมื่อมองไปหาเทพเจ้ามันก็ทำให้มันเน้นจุดที่ว่าผลประโยชน์ของตัวเองต่อไปก็คิดถึงแต่เรื่องตัวเองแล้วก็อำนาจที่จะมาช่วยเลยไม่ได้เอาใจใส่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่เราพูดกันไปแล้วในแง่ที่ว่าพระพุทธเจ้าก็ดึงคนมาจากเทพมาสู่ธรรมให้มาสู่การมองความจริงตามกฎธรรมชาติเรื่องของเหตุปัจจัยการทำเหตุให้เกิดผลด้วยการกระทำของตัวเองทีนี้อีกด้านหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าก็ให้สนใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะซึ่งก็เป็นการแก้ปัญหาที่เรื่องเดียวกันของพราหมณ์จากการดึงจากเทพมาสู่ธรรมะด้านหนึ่งก็มาสนใจการกระทำของตัวเองสิ่งที่ตัวเองต้องทำรับผิดชอบต่อการกระทำของตนของตนเองอีกด้านหนึ่งก็คือการที่มาสนใจที่จะมาร่วมมือกันในหมู่มนุษย์ว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็ให้สนใจเริ่มต้นในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์เริ่มต้นคือครอบครัวจะเห็นว่าหลักธรรมในพุทธศาสนานี่ให้ความสำคัญเรื่องครอบครัวมากเริ่มต้นก็คือพ่อแม่ความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อแม่ถ้ามองกว้างก็อย่างในทิศ6ใช่ไหมแทนที่จะไปไหว้ทิศพระพุทธเจ้าก็บอกอ้าวก็มาดูว่าทิศก็คือเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในสถานะต่างกันในสังคมเนี่ยนะแล้วเราก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อคนเหล่านั้นให้ถูกต้องนะเรียกว่าไหว้ทิศเริ่มตั้งแต่พ่อแม่พ่อแม่ก็มาเป็นอันดับหนึ่งแล้วพร้อมกับไหว้พ่อแม่ก็คือต้องมีว่าแล้วพ่อแม่ทำหน้าที่ต่อลูกอย่างไรใช่ไหมมันก็เท่ากับบอกด้วยว่าเออเป็นพ่อแม่ก็ต้องมีหน้าที่อย่างนี้อันนี้อย่างที่เคยพูดไปแล้วอย่างหลักที่สอนว่าพรหมาติมาตาปิตโรมารดาบิดาเป็นพรหมของลูกพระสูตรนี้จะมีบ่อยเหลือเกินมาในพระไตรปิฎกมาแล้วมาอีกนี่ก็ตรัสว่าพ่อแม่นี้เป็นพรหมของลูกเป็นบุรพาจารย์อาจารย์คนแรกแล้วก็เป็นอาหุนัยบุคคลเป็นผู้ที่ควรแก่ของคำนับที่จริงเป็นภาษาของพราหมณ์ครับเป็นผู้ควรกับเครื่องเส้นนั่นน่ะแต่ว่าเดิมนั้นเขาไว้เส้นเทวดาพระพุทธเจ้าตรัสเป็นพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ควรรับเครื่องเส้นของลูกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มาเรียกพ่อแม่ใน3สถานะแล้วก็ตรัสบอกว่าในบ้านเรือนครอบครัวใดพ่อแม่ได้รับการบูชาบ้านนั้นครอบครัวนั้นก็ชื่อว่ามีพรหมอยู่ในบ้านแล้วก็ครอบครัวใดบ้านใดบูชาพ่อแม่นะก็ชื่อว่ามีบูรพาจารย์อยู่ในบ้านแล้วก็บ้านใดบูชาก็คือว่าเคารพยกย่องนะพ่อแม่ก็ชื่อว่ามีอาหุนัยบุคคลอยู่ในบ้านน อันนี้ก็เอาในบุคคลก็ผู้ควรรับเครื่องเส้นก็พวกเทวดาก็มีเทวดาอยู่ในบ้านเสร็จแล้วถ้าเป็นทางพุทธศาสนาเอาในบุคคลก็หมายถึงพระอรหันต์ก็ได้ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องพ่อแม่มาคือว่าบางทีสมัยนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าคนเนี่ยจะไปสนใจเทวดาจะไม่มัวคิดถึงจะไปเส้นเทวดายังไงจนกระทั่งไม่ได้ดูไอ้คนที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดเป็นยังไงใช่ไหมพ่อแม่จะเป็นยังไงลูกเต้าจะเป็นยังไงไม่เอาใจใส่เพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดึงมาเนี่ยก็จากฐานความเชื่อของเขาเลยจุดที่สอนหลักที่สอนก็จะไปตั้งต้นมาจากเรื่องของสิ่งที่เขาเคารพนับถือเดิมก็คือเรื่องพระพรหมเรื่องเทวดาแต่ว่าโยงมาหาเรื่องของมนุษย์ด้วยกันว่าแทนที่จะไปสนใจเทวดาไปเอาใจใส่เทวดาอย่างนั้นก็มาเอาใจใส่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันการที่เรามาสนใจเพื่อนมนุษย์นี่แหละมันจะทำให้เกิดสังคมที่ดีงามและการที่มนุษย์ได้พัฒนาตัวเองไม่เห็นแก่ตัวมีความเอาใจใส่มีเมตตากรุณาการช่วยเหลือกันเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือที่ดีกว่าไปรอเทวดามาช่วยอีกนะถ้ามนุษย์ในสังคมนี้มาตั้งใจมาช่วยเหลือกันเองเนี่ยลองคิดดูสิแก้ปัญหาดีกว่าไปรอเทวดามาแก้อีกนะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือเมื่อมนุษย์ช่วยเหลือกันดีแล้วนะคนก็จะไม่อ้างว้างว้าเหว่คนจำนวนไม่น้อยที่ต้องไปหาที่พึ่งความช่วยเหลือจากภายนอกเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีที่พึ่งในสังคมไม่มีผู้ช่วยเหลืออับจนก็เลยแปลว่าอย่างน้อยก็ช่วยในทางจิตใจไปหาสิ่งลึกลับไสยศาสตร์อะไรต่ออะไรใช่ไหมมนุษย์พวกนี้ก็ถูกบีบให้ต้องไปหาสิ่งภายนอกมาเป็นที่พึ่งเช่นพวกเทวดาสิ่งลึกลับต่างๆฉะนั้นถ้ามนุษย์ช่วยเหลือกันได้ดีหนึ่งก็จะช่วยเหลือกันได้ผลดีมากด้วยสังคมก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมันเป็นการช่วยเหลือที่แท้จริงและเป็นของจริงที่ปรากฏชัดเป็นไปตามเหตุตามผลแล้วก็จะทำให้คนในสังคมนั้นไม่ต้องอ้างว้างไม่ต้องไปเที่ยวแสวงหาที่พึ่งภายนอกดังนั้นพระพุทธเจ้าก็มาเน้นเรื่องนี้แล้วก็อย่างที่เคยพูดแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ให้ไปลบหลู่ดูหมิ่นพวกเทวดาอะไรใช่ไหมเพียงแต่ว่าให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีเมตตาต่อเทวดาแล้วก็ทำบุญก็อุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านนะก็ไม่ได้ปฏิเสธและไม่ได้ลบหลู่แต่ว่าให้มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องอย่าโมไปหวังพึ่งอยู่แล้วก็ถือว่าเทวดาที่ดีมีคุณธรรมก็ได้คุณธรรมนั้นก็ควรจะมาช่วยเหลือมนุษย์เองโดยไม่ต้องไปรอให้เขาไปเส้นไหว้นะไม่ต้องไปรอให้ไปอ้อนวอนอย่างที่เคยพูดไปแล้วถ้าไปรัวอ้อนวอนมันก็กลายเป็นว่าคนอ้อนวอนก็ช่วยไม่อ้อนวอนก็มาช่วยไม่คำนึงถึงความดีความชั่วแทนที่ว่าคนดีนะมีความเดือดร้อนควรจะช่วยเหลือก็ไม่ช่วยไปรอเครื่องเส้นคนที่ทำความชั่วมาเส้นไหวก็ไปช่วยอย่างนี้มันก็วิปลาสหมดในเรื่องของหลักของจริยธรรมหรือศีลธรรมอันนั้นก็ความสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์กับเทวดาก็จะเป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์แม้แต่ในมนุษย์เองว่ามนุษย์สัมพันธ์กับเทวดาโดยที่มีความปรารถนาดีมีเมตตาต่อกันและก็นะให้เกียรติแก่กันและกันนะมีการอุทิศกุศลอะไรต่างๆแบบนี้ก็เลยเล่าอย่างเมื่อเช้านี่ว่าแม้แต่พวกเทวดาอย่างพระอินทร์เทวดาชั้นดาวดึงนะก็จะมีการประชุมกันในเทวสภาในวันอุโบสถในวัน15ค่ำแล้วก็ในระหว่างนั้นพวกเทวดาชั้นจาตุมมหาราชซึ่งเป็นพวกชั้นที่บริวารของเทวดาชั้นดาวดึงก็จะไปสำรวจดูว่าคนประพฤติดีกันอยู่ในศีลในธรรมไหมนะแล้วก็มารายงานต่อเสวสภาอะไรอย่างนี้นี่ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ให้หันมาเอาใจใส่เรื่องความดีความชั่วไม่ใช่ไปเอาใจใส่เครื่องเส้นนะคือการอ้อนวอนแล้วก็ถ้ามนุษย์ทำความดีก็อย่างที่ว่าแล้วเทวดาที่มีความดีก็จะมาช่วยโดยไม่ต้องไปขอร้องเหมือนอย่าง เรื่องนางมณีเมขลาในมหาชนกนะหรือว่าอย่างเรื่องพระอินทร์พระอินทร์ตามหลักพุทธศาสนาก็จะมีที่ว่าเวลามนุษย์ที่มีความดีเดือดร้อนนี่อาจพระอินทร์จะกระด้างดังศิลาประหลาดใจใช่ไหมนะพระอินทร์ก็จะเอออะไรกันเนี่ยเกิดเหตุอะไรขึ้นก็สอดส่องทิพเนตรดูเหตุภัยก็แจ้งใจในนางรจนาหรืออะไรก็ว่าไปนะก็จะก็ต้องมาช่วยนี่ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยความดีซึ่งบางทีแม้แต่อ่านวรรณคดีก็ไม่ได้แยกว่าเนี่ยแนวพุทธกับแนวพราหมณ์ต่างกันอย่างไรใช่ไหมแนวพุทธไม่ได้ไปอ้อนวอนไปขอมนุษย์ทำดีทำตามหน้าที่ของตัวเองเทวดาเมื่อเห็นคุณค่าความดีของมนุษย์จะช่วยมาช่วยด้วยคุณธรรมของตัวเองแล้วมนุษย์จะได้มาเอาใจใส่ในหมู่มนุษย์ด้วยกันเองมาแก้ปัญหาสังคมมันก็จะอยู่ได้ดีนะไม่วิบัติคลาดเคลื่อนไปนั่นก็เอาใจใส่กันตั้งแต่ในครอบครัวนี่ก็จะเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเป็นตัวอย่างในพระสูตรให้เห็นเรื่องของสภาพภูมิหลังของสังคมอินเดียนะแล้วก็มาดูว่าจากภูมิหลังนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้สอนให้ประพฤติปฏิบัติอย่างไรซึ่งมาเกี่ยวกับเรื่องของข้อปฏิบัติในทางสังคมนี้ด้วยก็บอกแล้วว่าในเมื่อสังคมอินเดียเขานับถือเทวดามีความสัมพันธ์แบบว่าเส้นสวงอ้อนวอนขอความช่วยเหลือมันมีพิธีบูชายัญเกิดขึ้นก็จะเล่าเรื่องการบูชายัญอีกสักครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่เพชรเชตวันที่เมืองสาวัตถีคราวนั้นก็มีพราหมณ์คนหนึ่งก็คงเป็นพราหมณ์ผู้ใหญ่พอสมควรแหละก็จะประกอบพิธีบูชายัญชื่ออุคตสรีระพราหมณ์ก็ให้จับเอาโคผู้500ลูกโคผู้500โคเมีย500ลูกขออภัยลูกโคเมีย500โคเมีย500ไม่มีนะให้สังเกตดูนะโคผู้500ลูกโคผู้500ลูกโคเมีย500โคเมียไม่มีแสดงว่าโคเมียสำคัญเดี๋ยวจะตัดอาชีพเดี๋ยวจะไม่มีกินถ้ากินนมวัวนี่แขกเมืองอินเดียเนี่ยนะนี่แสดงว่าเว้นเนี่ยโคเมียก็โคผู้500ลูกโคผู้500ลูกโคเมีย500แล้วก็แพะ500แกะ500ให้จับมาผูกหลักไว้เสร็จแล้วก็นึกยังไงไม่รู้นะแกไปฝ้าพระพุทธเจ้านะก็คงจะได้ยินกิตติศัพท์อ่ะพระพุทธเจ้าเป็นที่นับถือแม้แต่ของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนะนี่แกก็ทราบพระพุทธเจ้านี่รู้เรื่องพราหมณ์เรื่องอะไรพระองค์ก็ทราบอันนี้พระองค์เคยตรัสเรื่องยันด้วยนะมหายันอัศวเมธอะไรต่างๆนะนี่ก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ขอแทรกนิดหนึ่งว่าพระพุทธเจ้านี่ออกบวชจากวรรณกษัตริย์อันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็ว่าเป็นคนตระกูลสูงเพราะพวกพราหมณ์นี่ปกติก็ต้องดูถูกใช่ไหมน่าเขาถือว่าเขาเกิดตระกูลสูงถ้าเป็นวรรณะต่ำในพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนายากนี่พระพุทธเจ้าอยู่ในตระกูลสูงนี่นะพระองค์ก็มีความรู้เรื่องพราหมณ์รู้เรื่องอะไรต่ออะไรหมดนะดังนั้นพราหมณ์แกก็ยอมรับเรื่องสถานะของพระพุทธเจ้าก็ไปเฝ้าพอไปเฝ้าทักทายปราศัยกันแล้วอุคตสรีระพราหมณ์ก็ทูลบอกนะข้าพเจ้าได้สดับมาว่าการก่อไฟบูชายัญและการยกเสาบูชายัญขึ้นตั้งเนี่ยมีผลมีอานิสงส์มากนะคือพราหมณ์ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญการบูชายัญก็ต้องมีก่อไฟหนึ่งแล้วก็ต้องมียกเสาบูชายัญขึ้นสำหรับผูกไอ้พวกสัตว์ที่จะฆ่าอะไรพวกนี้นะเสาบูชายัญนี่สำคัญพอทำขึ้นมาก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการบูชายัญนี่มีอานิสงส์มากพระพุทธเจ้าก็บอกเราก็ได้ฟังมาว่าการก่อไฟบูชายัญและการยกเสาบูชายัญขึ้นตั้งนี่มีอานิสงส์มากกว่างั้นนะพราหมณ์ก็เอาอีกข้าพเจ้าได้สดับมาว่าการก่อไฟบูชายัญและการยกเสาบูชายัญขึ้นตั้งมีผลมีอานิสงส์มากพระเจ้าก็ตรัสว่าเราก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าการก่อไฟบูชายัญยกเสาบูชายัญขึ้นตั้งมีผลมากมีอานิสงส์มากเอ๊ะเอาอีกแล้วพระเจ้าก็ตรัสอยู่แค่เท่ากัน พราหมณ์ก็เอาอีกเราได้สดับมาว่าการก่อไฟบูชายันยกเสาบูชายันขึ้นตั้งมีผลมีอานิสงส์มากพุทธเจ้าก็ครั้งที่สามอีกเราก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าการก่อไฟบูชายันยกเสาบูชายันขึ้นตั้งมีผลมีอานิสงส์มากสามครั้งแล้วนะพระนนท์แทรกเลยตอนนี้พระนนท์อยู่ใกล้ๆบอกพราหมณ์ท่านอย่าถามพระพุทธเจ้าอย่างนี้สิท่านควรจะถามบอกว่าข้าพเจ้ากำลังก่อไฟบูชายันยกเสาบูชายันขึ้นตั้งท่านมีอะไรแนะนำข้าพเจ้าบ้างว่างั้นท่านควรจะว่าอย่างนี้นะก็ท่านไม่ให้ใครๆว่าพระนนท์อาจจะบอกว่าท่านไม่ได้ให้โอกาสว่าอยากจะฟังพุทธเจ้าใช่ไหมว่ามีความคิดเห็นอย่างไรมีข้อแนะนำอย่างไรใครว่าพราหมณ์ก็ยอมถือตัวว่าฉันนี่แน่ใช่ไหมรู้ช่วงบูชายันใครจะมาสอนใช่ไหมทีนี้ทำไมให้โอกาสพุทธเจ้าก็ให้เกียรติว่าท่านเป็นพราหมณ์ฉะนั้นพุทธเจ้าก็เขาพูดมาว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เราก็ได้สดับมาเหมือนกันว่างั้นนะในพระนนท์บอกท่านต้องควรจะพูดอย่างนี้สิว่าข้าพเจ้ากำลังจะก่อไฟบูชายันยกเสาบูชายันขึ้นตั้งแล้วท่านจะมีอะไรแนะนำข้าพเจ้าบ้างล่ะว่างั้นนะอ้าวพราหมณ์ก็เลยเอาตามพระนนท์นะพอกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสแหละทีนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าคนที่ก่อไฟบูชายันยกเสาบูชายันขึ้นตั้งนั้นเขาก็ยกสาตราขึ้นเงือสามสาตราแล้วว่างั้นเอาละพระพุทธเจ้าว่าอะไรบ้างล่ะก็ยกสาตราขึ้นเงือสามสาตราสามสาตรามีอะไรบ้างหนึ่งสัตราทางใจ2สัตราทางวาจา3สัตราทางกายนะสัตรานี่คืออะไรครับนะฮะมีดไงแปลว่าสมมีดที่จะใช้ฆ่าใช่ไหมแล้วก็ตรัสบอกว่าอ้าวที่ว่ายกมีดหรือสัตราทางใจขึ้นเงื้อแล้วมีอะไรก็คือว่าก็คิดแล้วว่าเราจะต้องฆ่าวัวเท่านี้ฆ่าแพะเท่านี้ฆ่าแกะเท่านี้เนี่ยตั้งใจแล้วพอตั้งใจมันก็เป็นบาปแล้วเป็นอกุศลแล้วตัวบอกว่าจะทำกุศลจะได้บุญนี่มันได้อกุศลเท่านั้นมันบอกว่าจะได้สุขนี่มันทุกข์เกิดขึ้นแล้วนี่เนี่ยเอาละหนึ่งแล้วนะสองก็ยกสัตราทางวาจาขึ้นเงื้อสัตราทางวาจาคืออะไรก็ท่านก็ต้องพูดพอก่อไฟบูชายันยกเสาบูชายันขึ้นตั้งก็ต้องออกวาจาคำสั่งแล้วนะว่าเจ้าจงไปเอาสัตว์นั้นฆ่าจงฆ่าสัตว์นี้เท่านี้เท่านี้ใช่ไหมสั่งไอ้พวกลูกน้องที่บูชายันนี่เงื้อสัตราทางวาจาขึ้นแล้วนี่บอกว่าจะทำกุศลนี่มันทำอกุศลแล้วจะท่าสร้างความสุขนี่มันสร้างทุกข์ชัดๆว่างั้นนะฮะและสามเงื้อสาตราทางกายคืออะไรก็คือท่านต้องลงมือผู้ที่ประกอบพิธีบูชายันเขาคงบัญญัติว่าต้องลงมือเองก่อนใช่ไหมแล้วคนอื่นก็ทำท่านก็ต้องลงมือฆ่าสัตว์เลยฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าโคเพราะนั้นก็ท่านเนี่ยมันก็ทำบอกว่าจะทำกุศลก็ทำอกุศลชัดๆแล้วก็จะสร้างความสุขก็มีแต่ความทุกข์ขึ้นมาเลยนี่แหละเอาแล้วพระพุทธเจ้าว่าแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าทีนี้เขาพูดถึงไฟบูชายันการบูชายันนี่มันสำคัญที่ไฟพระพุทธเจ้าบอกว่าไฟนั้นไม่มีสามกองว่ากันนะทีนี้ถ้าไฟสามกองมันอยู่ในใจเนี่ยมันก็มีแต่ผลเป็นทุกข์มันจะไปได้ผลดียังไงจะไปเกิดสวรรค์ยังไงมันต้องไปนรกสิว่างั้นนะแล้วก็ก่อความเดือดร้อนมีแต่ความทุจริตมีอะไรบ้าง1ไฟราคะ2ไฟโทสะ3ไฟโมหะนี่พระพุทธเจ้าตรัสแหละไฟเอาเรื่องไฟก็มาพูดแหละบอกว่าก่อไฟมันก่อไฟราคะโทสะโมหะมันต้องการผลประโยชน์นี่ไฟราคะอยากจะได้ผลประโยชน์เพื่อตัวเองโทสะมันต้องฆ่าสัตว์เป็นต้นโมหะมันหลงไม่รู้เรื่องนะนี่ได้ไฟราคะโทสะโมหะนี่มันก็เป็นเหตุให้ประกอบการทุจริตเนี่ยไม่ได้ประกอบการสุจริต ต่อไปทีนี้ไฟของพราหมณ์เขามี3ชนิดที่เป็นไฟสำหรับบูชายัญ1เขาเรียกว่าคารหปัตตยคณีเนี่ยเป็นศัพท์สันสกฤตคารหปัตตยคณีนี่เทียบเป็นภาษาบาลีว่าข้าปตักคีนะข้าปตักคีก็แปลว่าไฟคฤหบดีไฟคฤหบดีก็หมายถึงไฟเจ้าบ้านของพราหมณ์เขาถือกันว่าในตระกูลในครอบครัวเนี่ยจะต้องมีไฟประจำบ้านไปเลยเจ้าบ้านจะต้องรับผิดชอบจะต้องจุดไฟนี้เลี้ยงไฟนี้ไม่ให้ดับมาแล้วก็จากพ่อก็ส่งต่อให้ลูกลูกก็จะต้องเก็บรักษาไว้เพราะตัวเองสืบตระกูลแล้วพอถึงลูกของตัวเองบ้างก็ส่งต่อให้ลูกโอ้โหนี่เขาสำคัญมากไฟเนี่ยต้องเก็บรักษาไว้บูชาตลอดแล้วไฟที่สองเรียกว่าอาหาวณียคณีตอนนี้จะบูชายันแล้วก็ต้องต่อไฟจากไฟที่หนึ่งคารหปัตตยคณีที่จุดประจำบ้านเนี่ยก็ต่อไฟอันนี้ไปเป็นไฟรับเครื่องเส้นนี่คือไฟบูชายันอันที่สองเรียกว่าอาหาวณียคณีก็เอาไปทีนี้พิธีบูชายันใหญ่ๆก็ต้องโอ้โหต้องจัดที่บริเวณกว้างขวางอย่างที่ว่าผูกสัตว์ตั้งกี่ร้อยเราเมื่อกี้ลองคิดดูวัวผู้500ลูกวัวผู้500ลูกวัวเมีย500แพะ500แกะ500กี่ตัวแล้วนะฮะ 2,500 ตัวลองคิดดูสิต้องใช้บริเวณเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วอย่างไอ้พวกที่เครื่องตกแต่งอะไรต่างๆบริเวณอีกเยอะแยะเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็ต้องไปจุดไฟบูชายันกองใหญ่เขาก็เอาไฟที่จุดจากไฟประจำบ้านเนี่ยนะเป็นไฟเครื่องรับเครื่องเส้นไปแล้วไปจุดเป็นกองที่กองสำคัญอยู่ที่ทิศใต้นะกองที่ทิศใต้นี่ถือเป็นกองสำคัญเรียกว่าทักษิณคณีทักษิณแปลว่าใต้คือด้านขวาคำว่าใต้ของแขกเนี่ยคือทักษิณแปลว่าขวาฮะเวลาเขาเทียบทิศเนี่ยเขาหันหน้าไปทิศตะวันออกใช่ไหมมือขวาก็ออกไปทิศใต้ใช่ไหมอันนี้แขกนี่เขานับถือมือขวาขวานี่สำคัญแสดงความเคารพธรรมปทักษิณเคยได้ยินใช่ไหมธรรมปทักษิณนี่คือเอาขวาให้หมายความว่าเคารพขวานี่สำคัญทีนี้ขวานี่ก็อยู่ทิศใต้ก็เอาไฟเนี่ยไฟบูชายัญสำคัญนี่เป็นก่อกองสำคัญไว้ทิศใต้เรียกว่าทักษิณคณีส่วนไฟกองอื่นก็คงจะแวดล้อมเป็นบริวารก็เป็นไฟสามกองเนี่ยไฟสำคัญของพราหมณ์เขานะหนึ่งคารหปัตตยคณี 2 อาหวนียคณี 3 ทักษิณคณีอันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสไฟ3กองบอกว่าไฟ3กองนี้ต้องกำจัดว่างั้นนะต้องละต้องดับเสียนี่พระพุทธเจ้าตรัสไฟ3 2ชุดของพราหมณ์เขามีไฟ3อยู่ชุดหนึ่งใช่ไหมที่ว่านี่พระเจ้าก็ตรัสว่ามีไฟ3อย่าง1ราคะคิ2โทสะคิ3โมหะคณิโมหะคิก็คือไฟราคะโทสะโมหะไฟ3อย่างนี้พึงละพึงดับเสียเท่านั้นต่อไปมีไฟอีก3กองที่พึงบริหารบำรุงบูชาให้ดีว่างั้นนะอ้าวพระพุทธเจ้าตรัสทั้งฝ่ายดับทั้งฝ่ายที่จะต้องบำรุงไฟ3กองนี้พระพุทธเจ้าใช้ศัพท์ของพราหมณ์เลยแต่ของเรานี่เป็นภาษาบาลีพระเจ้าก็บอก1อาหุนายคิ2คหปตักคิ3ทักขินายคิเนี่ยศัพท์เกือบเหมือนกันเลยใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยนภาษาซะหน่อยศัพท์นี่เกือบตรงกันเลยเรียนศัพท์แต่ความหมายไปคนละเรื่องเลยเนี่ยพระเจ้าก็เอาศัพท์ของพราหมณ์มาแล้วก็มาเปลี่ยนใหม่บอกว่าไฟ3กองนี้พึงบำรุงรักษาดูแลให้ดีนะของพราหมณ์เขาคารหปัตตยคณีเป็นอันที่หนึ่งใช่ไหมเพราะว่าเป็นไฟที่อยู่ประจำเป็นตัวตั้งแล้วก็มาจุดไปเป็นอาวันิยคณีรับเครื่องเส้นแล้วไปเป็นจุดที่กองที่สถานที่บูชายัญเป็นทักษิณคณีพระเจ้าก็หนึ่งอาหุนายคิไฟที่ควรรับเครื่องเส้นเอาแล้วนะไฟที่กูรับของบูชาได้แก่พ่อแม่ว่างั้นนะพ่อ พ่อแม่เราควรจะบำรุงรักษาดูแลให้ดีพ่อแม่เป็นเหมือนไฟถ้าหากว่าเราไม่ดูแลให้ดีก็เป็นเหมือนไฟเผาลนเราเนี่ยทำให้เดือดร้อนอาจจะหมายถึงว่ามีผลไปเป็นนรกอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าหมายถึงว่ามีความหมายในทางที่ว่าถ้าไม่บำรุงดูแลให้ดีก็เหมือนไฟเป็นโทษกับตัวเองนี่ก็ควรจะบำรุงดูแลให้ดีก็เป็นคุณกับตนเองเป็นบุญเป็นอานิสงส์มากนะนี่หนึ่งละอาหุนยักขิได้กับพ่อแม่สองขหปตคิไฟของพ่อบ้านแม่เรือนได้แก่คนในครอบครัวที่เรารับผิดชอบก็พ่อบ้านก็ต้องรับผิดชอบ1ลูก2ภรรยาแล้วก็3คนรับใช้คนงานนี่ถือว่าเป็นขหปตคินะบุตรภรรยาและคนรับใช้คนงานจะต้องเอาใจใส่บำรุงรักษาให้เขาอยู่ดีมีความสุขนะนี่เห็นไหมตั้งเริ่มในครอบครัวนี่ตั้งแต่พ่อแม่ไปลูกภรรยาคนในครอบครัวต้องดูแลให้ดีนี่2แล้วนะ3ทักขินายคินะทักขินายคิแปลว่าไฟที่ควรแก่ทักษิณาของแขกเขาเป็นของพราหมณ์เขาเป็นทักษิณคิบาลีก็เป็นทักขินะขวาแต่ว่าในที่นี้เปลี่ยนศัพท์ไปเป็นทักขินาแล้วก็เป็นทักขินายะทักขินายะแปลว่าผู้ควรแก่ทักษิณานะอันนี้ไม่ได้แปลว่าขวาซะแล้วไม่ได้แปลว่าใต้ซะแล้วผู้ควรแต่ทักษิณาแปลว่าทักษิณานี้ก็หมายถึงสิ่งที่ได้ถวายหรือมอบให้เพื่อบูชาคุณความดีด้วยความเชื่อกรรมว่าจะให้ผลในทางที่ดีนะหรือว่าทำบุญอุทิศกุศลแก่ผู้ลงรับอย่างที่เราเรียกทักษิณานะอันนี้ผู้ที่ควรรับทักษิณาคืออะไรคือสมณพราหมณ์พระภิกษุสงฆ์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่มีความประมาทมัวเมาเนี่ยก็คือผู้ดำรงศีลดำรงธรรมของสังคมนั่นเองซึ่งทุกคนจะต้องช่วยกันรับผิดชอบจะให้คนประเภทนี้ดำรงอยู่ในสังคมจะช่วยกันเพื่อให้ธรรมะอยู่ในสังคมก็ต้องไปบำรุงรักษาคนที่ดำรงธรรมะของสังคมไว้พระเจ้าก็ตรัสว่าเนี่ยไฟสามกองที่จะต้องบำรุงรักษานะก็เปลี่ยนหมดใช่ไหมเนี่ยจากเรื่องบูชายัญเรื่องไฟเนี่ยก็แค่นี้ก็เห็นชัดแล้วพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนของพราหมณ์นั้นแกก็เตรียมตัวก่อไฟเพื่อจะไปสังเวยเทพเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกนี่คุณมาดูไฟที่ควรจะต้องกำจัดมีอะไรคุณไฟที่ควรจะบำรุงรักษาดูแลไว้ไม่ให้ดับคือไฟอะไรนะนี่ก็คือคนที่จะต้องเอาใจใส่กันให้ดีไม่ต้องไปบวนไปคิดแต่จะถวายเครื่องเส้นเราจะได้อะไรนะมาดูแลเอาใจใส่รับผิดชอบคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมนี้ให้ดีนะเสร็จแล้วก็ไฟสุดท้ายถ้าเรียกว่าไฟที่7ก็คือไฟที่ใช้งานแต่ก่อนนี้เรียกว่ากัตถคิไฟที่เกิดจากไม้พระแต่ก่อนนี้ก่อไฟใช้ไม้ไฟที่7นี่เอาไว้ใช้ประโยชน์ก็ต้องจุดต้องดับต้องเก็บรักษาให้ดีให้ระวังนะอันนี้ก็เป็นไฟใช้งานทั่วไปแต่ว่าไฟ6อย่างแรกอย่างที่ว่าชุดแรกให้ดับชุดที่2ให้บำรุงให้ดีนี่ก็คือคำสอนที่ให้เห็นถึงการที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรพุทธศาสนามีท่าทีต่อเรื่องราวความเชื่อถือการประพฤติปฏิบัติของคนในสังคมยุคนั้นอย่างไรใช่ไหมก็เราก็จะได้เห็นจากคำสอนอย่างเนี้ยที่กระจายอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งถ้าไม่สังเกตก็จะผ่านไปซะเฉยๆเพราะนั้นผมก็เลยยกมาเป็นตัวอย่างว่านี่แหละพระพุทธเจ้าได้สอนนะเพราะนั้นถ้าหากว่าปัจจุบันนี้เรามาตั้งใจเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้เนี่ยมันจะช่วยชีวิตและสังคมแก้ไขปัญหากันไปนะให้มันเสร็จสิ้นไปนี่สังคมปัจจุบันนี้บอกว่านับถือพุทธศาสนาแต่เราจะเห็นว่ามันไม่ได้จับหลักการเหล่านี้เลยใช่ไหม มันมองออกไปข้างนอกไปหาความช่วยเหลือที่พึ่งอะไรต่างภายนอกกันไปจนกระทั่งอย่างที่ว่ามนุษย์ก็เลยไม่ได้เอาใจใส่กันไม่ได้แสวงหาความร่วมมือไม่ได้ร่วมกันแก้ปัญหาตัวเองก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องทำอะไรจะต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็สองก็ในแง่สังคมก็ไม่มาร่วมมือกันแก้ปัญหาก็ไปแสวงหาความช่วยเหลือจากอำนาจเล่นลับโดนบันดาลแบบเดียวกับศาสนาพราหมณ์ในสมัยก่อนซึ่งพระพุทธเจ้าพยายามสอนนักสอนหนาใช่ไหมอันนี้ดีไม่ดีชาวพุทธก็จะไปเป็นแบบเมืองอินเดียนะที่ว่าคิดแต่ว่าจะเส้นสูงอ้อนวอนเทพเจ้าให้มาช่วยพุทธศาสนานี่ได้ช่วยอินเดียมากอย่างที่เล่ามาเช้าเนี่ยที่ว่าจนกระทั่งทำให้พราหมณ์ต้องเดือดร้อนเลยสร้างเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยได้เห็นเรื่องที่เขาเล่าไว้ฟ้องตัวเองใช่ไหมว่าการที่เอาพระพุทธเจ้าไปเป็นนารายณ์อวตารเนี่ยเรื่องที่เล่าไว้แสดงพุทธศาสนาได้รุ่งเรืองมากในอินเดียแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างไรใช่ไหมที่บอกว่าเทวดาทั้งหลายนี่เดือดร้อนไปหาพระศิวะไปหาพระนารายณ์กันนะอย่างอันที่บอกว่าไปหาพระศิวะก็ร้องทุกข์บอกว่าเนี่ยเวลานี้พวกมนุษย์ทั้งหลายนี่ไปเชื่อพวกหลอกลวงออกไปเนี่ยเลิกนับถือพระเวทไม่บูชายัญเทวดาก็ไม่มีเครื่องเส้นว่างั้นเทวดาไม่ได้รับของสังเวยแย่แล้วเดือดร้อนไปตามๆกันขอให้พระศิวะช่วยพระศิวะก็เลยต้องอวตารลงมาคติศิวะอวตารนี่มีด้วยในฝ่ายของศิวะแต่ว่าเราได้ยินคติพระนารายณ์คือนารายณ์อวตารมีก่อนฝ่ายนารายณ์คือฝ่ายวิษณุพวกนับถือพระศิวะไอ้นับถือพระนารายณ์หรือวิษณุก็อยากจะเล่นงานพุทธศาสนาเอาก่อนใช่ไหมก็พัฒนาแนวคิดขึ้นมาเอาพระพุทธเจ้าเป็นนารายณ์อวตารก็คือว่าพระวิษณุจะช่วยเทวดาทั้งหลายว่าเทวดานี้เดือดร้อนแล้วเพราะพวกอสูรอสูรมีฤทธิ์มากปราบไม่ได้เพราะว่าอสูรนี่ก็รู้พระเวทแล้วก็บูชายัญอันนี้นี่ของฝ่ายนับถือพระวิษณุนารายณ์ว่านะก็เลยเพื่อจะให้เทวดาปราบอสูรได้ก็ต้องไปทำลายฤทธานุภาพของอสูรทำไงก็เลยพระวิษณุก็เป็นเจ้าใหญ่ก็เลยต้องลงมาเกิดในโลกมนุษย์มาอวตารมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไปสอนหลอกพวกอสูรให้มันเลิกนับถือพระเวทให้มันเลิกบูชายัญแล้วทีนี้ก็จะได้ให้เทวดาปราบได้หมดฤทธิ์ใช่ไหมเนี่ยเรื่องพระพุทธเจ้าเป็นอวตารจะเกิดแล้วก็จะมีอวตารปางสุดท้ายมาอีกพุทธเจ้านี้เป็นอวตารปางที่9ตามหลักของพวกพราหมณ์เขาเป็นพุทธาวตารจะมีอวตารปางที่10เรียกว่ากัลกยาวตารนะก็พระนารายณ์จะมาอุบัติเป็นในกัลกีแล้วก็กัลกีนี้ก็จะมาปราบพวกมนุษย์ทั้งหลายที่ไปพ้นพวกอสูรที่พระพุทธเจ้ามาหลอกไว้แล้วมาจัดการให้สิ้นเลยฆ่าหมดเลยนะนี่อาจจะไปเป็นข้ออ้างของพวกพราหมณ์ระยะหลังก็ได้ในการกำจัดพุทธศาสนานะก็ไม่รู้แหละจากเรื่องประวัติศาสตร์ก็ต้องค้นต่อไปแต่อันนี้มันมาในคัมภีร์ปุราณะที่ว่าซึ่งเกิดขึ้นหลังพุทธกาลประมาณ1,000 ปีเป็นต้นมาคัมภีร์ปุราณะมีทั้งหมด18 คัมภีร์ด้วยกันเป็นของนิกายนับถือพระวิษณุ6 คัมภีร์ของนิกายนับถือพระศิวะ6 คัมภีร์นิกายนับถือพระพรหม6 คัมภีร์ก็มีเทพเจ้าใหญ่อยู่3พวกนับถือก็เป็นนับถือแยกกันไปอันนี้วิษณุปุราณะนี่เป็นคัมภีร์แรกที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าเป็นอวตารแล้วก็เล่าอย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วก็มีปุราณะอื่นอย่างภาควตปุราณะก็ว่าไว้ยิ่งชัดขึ้นไปอีกนะนี่ก็ต่อมาตอนหลังพวกนับถือศิวะก็เลยสร้างเรื่องขึ้นมาบ้างพวกนี้ก็จะตีวิษณุด้วยเพราะว่าไม่ถูกกันพราหมณ์ด้วยกันก็บอกว่า พระวิษณุนี่ไปหลอกคนไว้เอาอีกแล้วนะว่าพระพุทธเป็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยวิษณุอวตารลงมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไปเที่ยวหลอกคนไว้แล้วไปสอนให้คนเลิกนับถือพระเวทแล้วไปเลิกบูชายัญเวลานี้พวกนับถือผิดอย่างนี้ทั่วเต็มแผ่นดินหมดว่าอย่างนั้นในคัมภีร์ในคัมภีร์นี่ชื่ออะไรนะชื่อสิวะทิฆวิชัยว่างั้นนะที่เอามาลงในหนังสือแล้วนะอันนี้ก็เลยเมื่อร้องทุกข์อย่างนี้พระศิวะก็เลยทำไงล่ะเทวดาเป็นลูกน้องนี่ก็ต้องช่วยเทวดาใช่ไหมไม่มีเครื่องเส้นแล้วพอไปนับถือผิดกันหมดทั่วเต็มแผ่นดินหมดแล้วเทวดาไม่ได้รับเครื่องสังเวยอันนี้พระศิวะก็เลยต้องอวตารลงมาเป็นสังฆราชาจารย์นั่นแหละมากำจัดพระพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อพ.ศ.ประมาณ 1,300 อะไรแถวๆนั้นนะนี่ก็เรื่องของฝ่ายศิวะใช่ไหมก็จะเล่นงานพุทธศาสนานั่นแหละนะนี่เราก็ต้องทราบภูมิหลังความเป็นมาอย่างนี้จะแสดงให้เห็นว่าอ้อเมื่อเขาเขียนอย่างนั้นก็แสดงว่าคนนับถือพุทธศาสนากันทั่วหมดศาสนาพราหมณ์แย่แล้วใช่ไหมในยุคนั้นอันนี้พอพวกพราหมณ์มาสร้างทฤษฎีอย่างนี้แล้วต่อมาปรากฏว่าได้ผลใช่ไหมพุทธศาสนาเสื่อมลงมันก็เป็นเรื่องที่น่าวิจัยว่าเป็นเพราะอะไรอีกในหมู่พุทธเองพระเองนี่อาจจะเสียหลักอย่างหนึ่งก็คือเสียหลักไปกลมกลืนกับศาสนาฮินดูไม่แข็งพอแล้วก็ความเสื่อมในตอนหลังๆที่ว่ามีรัฐนี่ก็จากเรื่องที่พราหมณ์เขาเขียนไว้ในคัมภีร์ปุราณะของฝ่ายวิษณุคือนับถือพระนารายณ์ก็ตามที่เขาสร้างเรื่องนารายณ์อวตารเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องของไสยวะก็ตามเนี่ยแสดงว่าพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมากอย่างที่ว่าเขาก็หาทางที่จะทำยังไงจะริดรอนพุทธศาสนาเพื่อจะให้ศาสนาพราหมณ์ซึ่งพัฒนาเป็นฮินดูแล้วเนี่ยได้ฟื้นฟูได้กลับมีกำลังขึ้นมาบ้างเพราะศาสนาพราหมณ์นี่มันหมายถึงผลประโยชน์ของพราหมณ์ชัดๆใช่ไหมเพราะว่าที่บอกว่าเทวดาไม่ได้รับเครื่องเส้นความหมายหนึ่งก็คือว่าพราหมณ์นั้นอดแล้วใช่ไหมไม่ได้ประกอบพิธีเลยนะไม่มีคนเอาอะไรแต่หลายค่าจ้างประกอบพิธีบูชายันไปให้ดังนั้นพราหมณ์ก็ลำบากสิทีนี้ศาสนาพราหมณ์มันมีหมู่คนที่รับผิดชอบที่จะได้รับผลประโยชน์เพราะนั้นเขาเดือดร้อนดังนั้นเขาเวลาเกิดความเสื่อมเขาก็ต้องเอาใจใส่เอาจริงเอาจังเพราะว่ามันหมายถึงการที่เขาจะอยู่ได้หรือไม่ได้ด้วยก็คือว่าเดิมเนี่ยที่ว่าโดยแง่ของพราหมณ์เองทำไมคนพราหมณ์เนี่ยพวกวรรณะต่ำไม่ฮือขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์มีเสียงมีความเป็นอยู่อย่างแย่ที่สุดเลยเนี่ยนะอย่างพระไทยเราไปเห็นแขกชั้นสูตรอยู่บอกว่าเหมือนกับสัตว์เลยมันสัตว์ดิรัจฉานอยู่เขายอมรับสภาพแล้วเขาไม่กล้าทำอะไรที่เป็นการผิดไปจากที่เขาถูกสั่งไว้เพราะเขากลัวบาปใช่ไหมดังนั้นอย่างที่ว่าคนมณสูตรไปทำงานในโฮเทลไปคอยรอเอาน้ำที่คนเขาอาบแล้วเนี่ยมาอาบตัวเองโดยที่ตัวเองตั้งใจทำคือทั้งที่มีน้ำดีก็ไม่ใช้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้เพราะความเชื่อนะฉะนั้นเขากลัวเลยเขาไม่กล้าที่จะไปทำอะไรที่ผิดใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็ไม่มีเรื่องที่จะมาคิดเรียกร้องสิทธิ์ไม่มีหรอกเพราะถ้าเขาทำอย่างนั้นก็คือเขาทำบาปละเมิดฝังลึกมากนั้นเลยอยู่เลยอันนี้เมื่อมันอยู่ในระบบวรรณะอย่างนี้มันจะพัฒนากันได้ยังไงใช่ไหมฮะดังนั้นอย่างพวกผู้นำอินเดียยุคหลังอย่างพวกเนรูหรืออินทิราจะมาแก้ปัญหาแก้ไม่ตกเพราะคนมันเป็นเองที่คนประชาชนมันยึดมั่นอย่างนั้น
เปรียบเทียบคือนี้ก็ไม่ได้ว่าอาจจะเหมือนอย่างคนไทยที่เชื่อถึงพวกโชคลางนะคร
ับ นั่นแหละ
นี่ลึกมากเลย
นั่นสิลึก
แต่เราก็ต้องยอมรับ
เท ีนี้ถ้าพระเรามีหลักแล้วเป็นหลักให้ใช่ไหมมันก็ยังมีทางเพราะเราสามารถเอาไอ้ความเชื่อเหล่านั้นมาเป็นสื่อเป็นจุดเริ่มต้นมาโยงเขาใช่ไหมอ้าวคุณยังเชื่อสิ่งเหล่านี้ก็เอาทำให้พอให้ปิดช่องความหวั่นใจที่เคยพูดไปแล้วแล้วก็แนะนำสั่งสอน
แล้ว
ทุกค
นแล้วช่วงที่สังคมอินเดียอะไรอย่างเงี้ยครับและสังคมของยุโรปหรือว่าของจีนเนี่ยทำไมเขาไม่มีเกี่ยวกับเรื่องการนับถือว่าบูชายันเทวดาพรมเลย
อ้าวมีมานะสมัยก่อนบูชายันนี่มีแต่ว่าทีนี้มันไม่มีความเชื่อฝังลึกเหมือนอินเดียระบบวรรณะของอินเดียนี่แหมได้ผลมากใช่ไหมฝรั่งแพ้เลยฝรั่งนี่มันเรียกร้องสิทธิ์เลยใช่ไหมเคยมีปัญหามาแล้วทีนี้เขาก็เพราะว่ามันไม่มีไอ้ตัวความยึดติดอันเนี้ยก็ทำให้เขามีการเรียกร้องมีการต่อสู้กันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะแต่ว่าการบูชายันอะไรอะไรนี่พวกศาสนาโบราณจะมีกัน
ทั้งตะวันตกหรือตะวันออกแต่อินเดียเดี๋ยวนี้ก็เบาลงเยอะแล้วนะฮะ
ของจ
ี
น
ของจีนของจีนของจีนตอนก่อนรับพุทธเขาก็พัฒนามาพอสมควรฮะ
ต่อไม่ค่อยมีเกี่ยวกับบูชายันหรือว่า
บูชายันคงจะมีเก่ามากแล้วคงจะยุคโบราณจริงๆคนอินเดียนี่ถูกผูกไว้ด้วยความเชื่อก็เลยกลายเป็นตัวเองนั่นแหละไม่ยอมที่จะสร้างความเจริญไม่ยอมที่จะก้าวออกไป
อย่างศาสนานี่เดิมทีฮินดูนี่เรียกตัวเองว่าสภามคือเรียกว่าศาสนาพราหมณ์แต่ว่าเป็นพุทธเราไปเรียกว่าศาสนาพราหม
ณ์คือชื่อเรียกศาสนาเองเนี่ยคงไม่มีหรอกใช่ไหมฮะเราก็หาคำมาเรียกเหมือนอย่างพุทธศาสนาเนี่ยมันก็เป็นคำที่ตกลงใช้กันทีหลังคำเดิมว่าพุทธศาสนานั้น ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองความหมายแท่นั้นทีนี้พออยู่ไปอยู่ไปมันก็เกิดเป็นระบบความเชื่อมีกลุ่มชนมีข้อปฏิบัติเฉพาะก็ต้องการหาศัพท์รวมที่จะเรียกทั้งหมดแต่ก่อนนี้ก็เรียกพวกนับถืออะไรก็ว่าอย่างนั้นอย่างเรียกเราเรียกนิพวกนิครนเราก็เรียกว่านิครนทั้งหลายนะก็พวกนิครนแล้วพวกนิครนเข้ามาเรียกพวกเราก็อาจจะเรียกว่าพวกสมณะโคดมอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยต่อมาก็เลยต้องหาศัพท์เรียกขึ้นมาเพื่อจะเป็นตัวแทนระบบนี้ทั้งหมดก็ศาสนาพราหมณ์เราก็มาเรียกเอาพราหมณ์เป็นหลักใช่ไหมพราหมณ์เป็นหลักเป็นแกนเป็นผู้นำของศาสนานั้นแต่ก่อนทีนี้บางทีฝรั่งเขาเรียกศาสนาพระเวทนะตอนหลังมันจึงมีศัพท์เกิดขึ้นมาไอ้ศัพท์นี่มันไม่ได้เกิดมาเขาไม่ได้ตั้งศัพท์ขึ้นมาก่อนนี่ใช่ไหมนี่พระพุทธเจ้าเมื่อเริ่มตั้งพุทธศาสนาก็เรียกเฉพาะสิ่งที่พระองค์ทำอะไรก็เรียกชื่อสิ่งนั้นใช่ไหมเมื่อขยายไปแล้วศัพท์นี่มันก็ไม่มีก็ต้องมาคิดเอาแล้วก็เรียกของเดิมพรามินิซึมนี่ฝรั่งเขาก็เรียกอย่างนั้นก็เพราะอะไรศาสนานี้นับถือพราหมณ์มีพราหมณ์เป็นหลักใช่ไหมก็ศาสนาของพราหมณ์อันนี้เราก็เรียกตามเนี้ยเรียกตามที่ว่าพราหมณ์เป็นหลักของศาสนานี้เราก็เรียกว่าศาสนาของพราหมณ์เพราะพราหมณ์เป็นผู้นำทั้งหมดนี่ต่อมาก็มาพัฒนาอีกทีหนึ่งก็ปรับปรุงใหม่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นรับเอาคติพุทธศาสนาเอาธรรมะเราไปใช้ศาสนาพราหมณ์ที่ปรับปรุงยุคหลังพุทธกาลเปลี่ยนแปลงไปมากไม่เหมือนกับศาสนาพราหมณ์เดิมใช่ไหมก็เลยเรียกชื่อใหม
่พราหมณ์นี่ก่อนนั้นมันคือเป็นหลักความเชื่อไม่ใช่ศาสนาที่ผมถามว่ายุโรปนี่คือก่อนที่จะมีศาสนาที่เกิดขึ้นนะครับคือว่าเป็นการเริ่มต้นนะว่าไม่มีการบูชายันหรือนับถืออะไรมากมายเช่นเดียวนี้ที่กลายเป็น
อ๋อ
เอาความเชื่อผิด
ก็ยุโรปมันยุคนั้นมันยังเป็นพวกป่าเถื่อนเนี่ยอ๋อกรีกเขาก็มีนับถือเทพเจ้าไงเทพนิยายเต็มหมดเลย มีมีมีโอ้ยพวกนี้ลัทธิพวกนี้มีบูชายันศาสนาเก่าก็สังบูรณ์เทพเจ้ากันนะฮะก็เอาศัตรูไปบูชายันใช่ไหมฮะนี่แหละก็ต่อมาก็พวกโรมันก็จับพวกคริสต์นี่แหละเอาไปสู้กับพวกเสือหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็พวกศาสนาของกรีกโรมันก็เป็นพวกเทพเจ้าซีอุสเนี่ย
แต่ก็ไม่พัฒนามาเป็นอย่างพาม
อ๋อเพราะว่าเขาไม่มีไอ้ตัวระบบวรรณะที่เข้มที่อยู่เหมือนกับของพราหมณ์เขามีนะฮะบนวรรณะเขามีวรรณะเจ้ากับวรรณะธาตุมีสองวรรณะพุทธเจ้าเคยตรัสเรื่องว่าบอกพวกโนนเขาไม่ได้มีวรรณะสี่เขาอาจจะมีวรรณะสองหรือมีวรรณะอะไรทีนี้พวกนั้นมันไม่ได้ยึดติดในความเชื่อแบบของพวกพราหมณ์ใช่ไหมมันมีการที่ว่าเอ๊ะเราถูกกดขี่นี่ต้องสู้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าเกิดการต่อสู้กันแย่งอำนาจในทางสังคมอะไรต่างๆขึ้นมาเกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะ
ความเป็นปัจเจกของชาวตะวันตกจะสูง
ที่พราหมณ์นี่ที่ยึดมั่นในเพราะว่าความเองต้องการรักษาเชื้อชาติ
ก็ไม่รู้มันเป็นยังไงไม่รู้พราหมณ์ประสบ
คือว่าของเปอร์เซียกับพวกอิหร่านนะแล้วก็ของแขกอินเดียเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันคือหลบย่อมาจากทางน้ำทะเลสาบแคสเปียนนะมาแล้วมาแตกแล้วถือเทพพระองค์ครับอิหร่านนั่นก็เลยอยู่ที่นั่นแล้วแขกนี้ก็มุ่งตรงมาทางตะวันออกข้ามช่องแคบตรงเขาเลยเข้ามาอินเดียครับแล้วมาขับไล่พวกมิลขับตรงมาทางใต้
นั่นเองแต่ทีนี้ว่าม
าสร้างความเชื่อดูรักษาเผ่าให้สะอาดเป็นสุด
อ๋ออันนี้ก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าเรื่องระบบวรรณะนี่ก็จะมีการกีดกันเรื่องแต่งงานเป็นต้นใช่ไหมวันการแต่งงานนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยทุกวรรณะโดยเฉพาะอย่างพราหมณ์นี่จะต้องบริสุทธิ์เจ็ดชั่วคนไม่มีปะปนเลยใช่ไหมเพราะนั้นก็คนไหนที่บริสุทธิ์มาตลอดเนี่ยนับเท่าที่นับได้เจ็ดชั่วคนนี่ไม่มีปะปนก็คนนั้นก็จะมีเกียรติมากใช่ไหมทีนี้ถ้าหากว่าไปเกิดแต่งงานข้ามวรรณะก็กลายเป็นจันทานถูกดูถูกแล้วอย่างเจ้าสักยะไงใช่ไหมที่ว่าพระเจ้าแผ่นดินโกศลมาขอลูกสาวยังไม่ให้เลยนะน่าขนาดนี้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะถือชาติถือวรรณะขนาดนั้นต้องเอาลูกทาสให้ไปแล้วก็เลยเกิดเรื่องกลับมาเป็นการทำลายตัวเองแสดงการยึดถือเนี่ยมันฝังลึกมากนะแล้วนี่ก็อินเดียก็เลยเนี่ยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้รักษาของเก่าไว้แทบไม่มีเปลี่ยนการบำเพ็ญตบะอะไรแต่ละยังมีอยู่ในอินเดียจนกระทั่งปัจจุบันใครอยากดูของเก่าๆเมื่อสมัยพุทธกาลมาดูที่อินเดียได้
ที ่ท่านทูตคุณบอกว่าเป็นตู้โชว์อดีต
นั่นแหละเพราะนั้นก็เป็นลักษณะหนึ่งของอินเดียที่จะว่าไปในแง่หนึ่งเหมือนกับมีความสามารถพิเศษที่รักษาของเก่าได้ดีที่สุดใช่ไหมอยู่อย่างนั้น
เม
ื
่อต้นเดือนนี้ที่ว่าในข่าวที่ว่าพวกอินดูไปที่ถ้ำอะไรที่ทางเหนือนะรัฐปัญจ
าอ๋อจะไปไหว้เทพเจ้า
ตายเพราะมา
ตายไปเยอะเลยความเชื่อรุนแรงมากก็เนี่ยเขาก็พยายามเข้าไทยอีกก็เขาจะมาจัดประชุมในเมืองไทยและสังฆราชาในนี้เป็นตำแหน่งสังฆราชาคนปัจจุบันซึ่งสืบต่อมาตามลำดับในนิกายไสวะสังฆราชาจะเดินทางเท้าเปล่าจากประเทศอินเดียมาประชุมที่เมืองไทย
สังฆราชานี่เป็นพราหมณ์
สังฆราชาก็พราหมณ์ใหญ่สิที่เล่าให้ฟังที่ว่าอวตารจากพระศิวะลงมาจะกำจัดพุทธศาสนาเมื่อพ.ศ.ประมาณ 1,300 ทีนี้ก็สังฆราชานี่ก็สืบต่อเป็นตำแหน่งมานี่ก็สังฆราชาปัจจุบันเนี่ยจะเดินทางด้วยเท้าเปล่าจากอินเดีย มาเพื่อมาประชุมเมืองไทยตามกำหนดการนั้นเขาใช้คำว่าธรรมญาตรานี้พอจะเดินทางมาเดินเท้าเปล่านี่จะต้องผ่านแดนพม่าก็ขออนุญาตผ่านแดนพม่าไม่ยอมพม่าคงรู้ทันเพราะพม่านี่พุทธเอาเรื่องเหมือนกันนะแล้วก็มีชาวพุทธที่รู้ทันไปคงจะไปสื่อสารให้รัฐบาลพม่ารู้ก็แปลว่าสังฆราชาเองจะมาไม่ได้ก็จะมีคนอื่นที่มาทางเครื่องบินนั่นก็เขาจะมาจัดการประชุมที่นี่อันนี้ก็มีชาวพุทธที่รู้เรื่องเพราะในอินเดียองค์เขาลงข่าวและอินเดียนี่มันก็มีคนที่ไม่ใช่ยอมรับพราหมณ์ไปทั้งหมดใช่ไหมก็มีหนังสือพิมพ์หนึ่งก็ลงบอกว่าการประชุมนี้จะมีเงื่อนงำ
คิดว่าม่าไม่ยอมนี่ก็พม่าผมไม่มีสายพันธุ์กษัตริย์แล้วเป็นเกี่ยวกับทหารก
็
ได้ไม่ยอมไม
่
ได
้เขาไม่ยอมนั่นก็เขารู้ทันว่าเป็นฮินดูนะว่าทีนี้ของเราไม่รู้เรื่องฮินดูว่าจะมาคือเขาไม่รู้ว่าวัตถุไม่รู้ความประสงค์รู้ว่าเป็นฮินดูมาคือเขาบอกมาดีว่าจะมาร่วมประชุมเป็นคนพุทธจะได้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นการสัมพันธ์ระหว่างศาสนา
เรียน
นั่นแหละก็คนไทยรู้เท่าไหร่ไม่ค่อยมีใครเราก็ไม่ค่อยรู้อย่างนารายณ์วตารนี่ยังนึกว่าเขานับถือว่าโอ้เขานับถือยกย่องพระพุทธเจ้าเป็นนารายณ์ใช่ไหมทีนี้ก็เขาก็โฆษณาว่าการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่2ปีที่แล้วนี่ได้ประชุมที่อินเดียแล้วปีก่อนแล้วที่อินเดียนั้นก็มีฝ่ายพุทธมีพระเข้าประชุมด้วยเขาก็เอารูปมาลงว่าเนี่ยมีพระเข้าไปประชุมก็เห็นร่วมกับเขาได้มีมติร่วมกันในระหว่างพุทธกับฮินดูว่าไปกันได้นะในหลักดูจะ8ประการเขาเขียนสาธยายมานะว่าพุทธกับฮินดูเนี่ยเข้ากันได้8ประการแล้วก็มีพระฝ่ายพุทธเข้าประชุมด้วยยอมรับมตินี้เป็นมติร่วมกันเขาบอกว่างั้นแล้วก็เลยจะมาประชุมนี้เป็นครั้งที่สองนี่เขาก็หวานมาเสร็จใช่ไหมหวานล้อมมาว่าโอ้นี่มันมีเรื่องที่เป็นไปได้ดีสามัคคีกันมาดีนี่ต่อมาพระที่อินเดียเนี่ยก็ส่งข่าวแจ้งกันมาบอกว่าหลงกลไม่ได้รู้เรื่องหรอกไปประชุมเขาไม่รู้อีโนยเน่เท่าไรหรอกไปประชุมไปนั่งแล้วก็ไม่ได้ไปร่วมให้มติให้ความคิดอะไรถูกถ่ายรูปเอามาอ้างนี่ทีนี้มติไอ้ที่ว่าพุทธศาสนากับฮินดูนี่เหมือนกัน8ประการเนี่ยก็มีอยู่ข้อหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระนารายณ์อวตารลงมานี่แหละเป็นอยู่ข้อหนึ่งในข้อเหล่านั้นคราวนี้ชาวพุทธเราก็เลยเริ่มเคลื่อนไหวในที่สุดก็เลยต้องงดประชุมอันนี้ผู้ที่จะจัดประชุมนี่มีอิทธิพลมากเพราะว่าเป็นเศรษฐีใหญ่ของอินเดียพอตกลงว่าชะงักทางนี้ก็จัดไม่ได้ตอนหลังนี่ก็มีเรื่องต่อมาคือว่าตอนนี้มันมีไอ้ข้อสังเกตอันหนึ่งด้วยก็คือพุทธศาสนาเริ่มกลับเข้าอินเดียก็เริ่มฟื้นฟูขึ้นมามีคนหันมานับถือมาปฏิบัติมีสำนักกรรมฐานอะไรต่างๆเพิ่มอันนี้พวกฮินดูใหญ่ๆนี่ก็คงจะกลัวพุทธศาสนาจะฟื้นขึ้นมาอีกก็จะต้องหาทางกั้นทีนี้อันนี้แผนนี้มันเป็นมาประชุมเมืองไทยไม่สำเร็จตอนนี้ก็คือโมดีเนี่ยได้ทำเป็นภาพยนตร์สำหรับออกทีวีเป็นชุดเลยไม่รู้กี่ตอนจบเลยออกเป็นประจำเลยทีนี้ในประเทศอินเดียออกในอินเดียออกเป็นเรื่องพระพุทธเจ้าเป็นพุทธประวัติแต่พุทธประวัติฉบับนี้ก็คือเป็นนารายณ์อวตารนะทีนี้เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าที่ออกไปแล้วที่โทรทัศน์เป็นตอนๆเนี่ยก็อย่างตอนเป็นเด็กตอนเป็นกุมารบอกว่าพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายนี่ก็จะเสเพลนะกินเหล้าเมายาบางทีไปกินเหล้าแล้วไปนอนอยู่ข้างถนนไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยนะก็จะเห็นว่าประวัติพระพุทธเจ้าในเดิมประพฤติไม่ดีแล้วก็มาเป็นฮินดูอะไรเงี้ยนะเขาจะออกเป็นตอนๆอย่างเงี้ย แล้วก็ให้คนอินเดียสร้างภาพพระพุทธเจ้าในแนวที่เขาต้องการใช่ไหมก็คือเป็นพระนารายณ์อวตารก็จะแย่ก็คือเตรียมการคนอินเดียไว้ไม่ให้รับพุทธศาสนา
ที่มีคนน่าสังเกตฮินดูเขามีมหาเศรษฐีที่เร่งเห็นถึงความสำคัญของศาสน
า
แต่พุทธของเรานี่ไม่มีมหาเศรษฐีที่จะเร่งเห็นหรือว่าจะมาใส่ใจขนาดนี้เลย
ใช่มันนี่แหละความขาดแคลนของเราจุดสกัดแสดงสังคมพุทธของเราเนี่ยอ่อนมากถึงได้ถูกชักจูงไปได้ง่ายใช่ไหมแต่ของพราหมณ์นั้นมันเกี่ยวกับผลประโยชน์ด้วยนะเพราะความเป็นวรรณะสูงใช่ไหมความเป็นวรรณะพราหมณ์ความยิ่งใหญ่ฐานะอะไรต่างๆในสังคมมันมีผลประโยชน์เข้าไปเกี่ยวข้องนี่ต่อมาตอนนั้นผมได้รับนิมนต์ไปพูดที่พศร.เรื่องการฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินเดียแล้วเลยไปพูดเรื่องนารายณ์อวตารเรื่องอะไรต่างๆด้วยนี่ก็พอพูดเสร็จแล้วก็มีคนที่ทำงานเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องสังคมสงเคราะห์อะไรเนี่ยเข้ามาหาบอกโอ้นี่มาฟังเลยเกิดโยงไปหาสิ่งที่ได้พบได้เห็นคือที่สลัมและในบางโรงเรียนเนี่ยมีการแจกภาพพระพุทธเจ้าเป็นนารายณ์อวตารแหละในเมืองไทยเนี่ยบอกสวยงามมากเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เข้าใจแล้วพอได้ฟังวันนั้นเขาก็เลยนึกขึ้นมาว่าอ๋อนี่มันท่าจะอย่างนี้เองก็แสดงว่าเขาเดินแผนแล้วขนาดนี้ประชุมครั้งนี้ไม่สำเร็จแต่เพราะกำลังเงินมหาศาลเขาอาจจะให้คนไทยหรือคนอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมมาดำเนินการโดยใช้ทุนเพื่อจะแทรกซึมนะก็เมื่อสองวันนี้ยังได้ยินที่ว่าเวลานี้ที่วัดอะไรที่ว่ามีผู้ไปขอให้สร้างรูปก็จะมีสร้างรูปที่มากที่สุดคือเจ้าแม่กลอิมกับเจ้าแม่อุมาใช่ไหมนี่แสดงว่าพระอุมาเข้ามาเนี่ยเห็นไหมขนาดพระเรายังไม่มีหลักเลยใช่ไหมพระเราบางวัดไปสร้างรูปพระพักคินในพิคเนตใช่ไหมอย่ามาไปว่าถึงคนข้างนอกผู้ใหญ่ในแผ่นดินเลยพระเองยังไม่มีหลักไม่รู้เรื่องก็ไปเป็นเครื่องมือให้เขาเลยในหนังสือเล่มหนึ่งผมอยู่ที่ภูเขามีผู้เอาไปให้เป็นเรื่องของเทพเจ้าฮินดูพอเปิดปกไปนี่ข้างในรองมีภาพพระครูองค์หนึ่งข้างล่างเขียนพระครูชื่อนั้นผู้ชำนาญเรื่องเทพเจ้าพระเราเป็นเองเป็นเครื่องมือให้เขาเลยฉะนั้นมีโอกาสที่เมืองไทยเนี่ยจะไหลลงจะกลายเป็นดินแดนฮินดูไปก็ได้นะจะได้อยู่อย่างอินเดีย
เพราะแค่ตอนนี้อะไรก็
นั่นสิก็ดูสิเนี่ยตามข้างถนนจะเห็นว่าศาลใหม่ๆขึ้นใช่ไหมแต่ก่อนนี้ก็ศาลพระภูมิอย่างเดียวต่อมาก็มีศาลพระพรหมนี่ก็ฮินดูแล้วใช่ไหมต่อมาศาลพระพรหมเดี๋ยวนี้ขึ้นศาลพระศิวะแล้วศาลพระยมศาลเจ้าเทพเจ้าอะไรต่างๆขึ้น
มีมูลติด้วย
เห็นไหมเนี่ยขึ้นกันใหญ่แล้ว
ที่ยากนี่ก็เพราะว่าตำราเรียนศาสนาพุทธเองก็ยังมีเรื่องที่ว่าไม่ใช่หลักธรรมมีเรื่องวินิหารเรื่องของเองก็เพราะมันเ
ยอะก็วินิหารก็ต้องให้ได้หลักที่ว่าใช่ไหมต้องให้อยู่ในหลักทีนี้มันจับหลักไม่ได้
ไม่รู
้ไม่รู้ไม่
ออก
ใช่
ไปโยงกับพวกกงมุขาม
เลยไปเลย
น
ี่แหละฉะนั้นก็กลายเป็นว่าในเมืองไทยขนาดนี้เสียหลักอาจจะเป็นเหมือนอินเดียยุคที่เสื่อมใช่ไหมพุทธศาสนาในอินเดียตอนจะเสื่อมก็ชาวพุทธก็แยกไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นพุทธอะไรเป็นพราหมณ์เพราะนั้นก็ถูกเขาดึงไปได้ง่าย
นั่นแหละก็ต้องพยายาม
สร้างความเข้าใจให้ถูกต้อง
ตอนนี้พวกฝรั่งอเมริกานี่กำลังโหยหาเกี่ยวกับเรื่องหลักคิดว่าน่าจะทุ่มไปทางน
ู้นแล้วตอนนี้ก็สนใจมากขึ้นก็เอาเลยเล่าสิเอ๊ะก็เล่าหลายอย่างก็ไม่รู้อย่างไปแต่ละเที่ยวละเที่ยวเนี่ยนะผมก็ฟังสดับว่าเป็นไงเรื่องความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็ทุกครั้งก็จะได้ยินว่าความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างคราวที่แล้วนี่ก็เพิ่มขึ้นในแง่ของสถาบันการศึกษาเวลานี้ วกมหาวิทยาลัยวิทยาลัยต่างๆก็จัดสอนวิชาพุทธศาสนาเป็นวิชาเลือกกันทั่วไปหมดเลยทีนี้นอกจากว่าจัดทั่วไปแล้วก็คือผู้เข้าเรียนสมัครกันมากสมัครมากอย่างที่ผมไปที่อินเดียนาเนี่ยนะก็หมอที่เป็นพ่อของเด็กๆแล้วก็พวกครอบครัวภรรยาอะไรพวกนี้ก็คุยกันก็อย่างครอบครัวหนึ่งก็พูดถึงว่าลูกไปสมัครเรียนก็ไปสมัครวิชาพุทธศาสนานะและอีกคนหนึ่งก็ไปสมัครเรียนคนหนึ่งน่ะเป็นคนพี่อยู่ชั้นสูงก็ได้เรียนอยู่แล้วอีกคนหนึ่งยังไม่ได้เพราะว่าคนสมัครมากเกินไปเนี่ยแล้วเขาก็เลยต้องคัดว่าให้เด็กที่อยู่ชั้นสูงเนี่ยได้เรียนก่อนพอเขาก็ต้องเอาซีเนียร์ก่อนแล้วมาจูเนียร์แล้วก็มาโซโฟมอร์แล้วก็มาเฟรชชีใช่ไหมอันนั้นเขาก็ให้พวกเรียนชั้นสูงได้เรียนก่อนเพราะว่าคอร์สนี่มีผู้สมัครมากเกินไปเต็ม
แล้วผู้สอนนี่เป็นพระไทยหรือว่า
เป็นแต่เฉพาะเด็กที่เจอนี่เป็นแหม่มเป็นฝรั่งก็ข้อพุทธศาสนาเข้าไปช่วงนี้หลายปีแล้วนะฮะมีสำนักของเซนสำนักของทิเบตเข้าไปเยอะหลายปีแล้วทีนี้ฝรั่งก็มีโอกาสไปเรียนสิไปเรียนตามสำนักเหล่านี้แล้วก็ค้นคว้าเองบ้างเพราะนั้นก็เลยตอนนี้มีอาจารย์ฝรั่งเองสอนพุทธเยอะเพื่อไปถูกต้องโดยคัดเลือกก็มีแล้วพวกไปที่ไปหาลาภหาผลก็เยอะไปโดยที่ว่าอิทธิพลหรือว่าไปหาลาภแล้วก็นะฮะ
ไม่ใช่ฟังมันจะหมายถึงคุณวินัยน
ะอ๋อฮะ
ก็
เป็นนั่นสิฮะก็เนี่ยเพราะว่าชาวพุทธเรานับถือกันไม่ได้ถูกหลักถูกแนวมันก็เลยเกิดปัญหานี่พระที่ไปทำงานในประเทศอเมริกาที่ท่านทำดีก็หนักใจเหมือนกันเพราะว่ามีพระที่ไปหาลาภหาผลต้องคุมตัวเองให้ดีเพราะว่าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมสังคมอย่างนั้นมันก็เหมือนกับเอื้อโอกาสให้เขวได้ง่ายแต่ว่าชุมชนไทยเราบางแห่งมันก็ใหญ่พระนี้ปกติเราจะอาศัยชาวบ้านคุมนะใช่ไหมเพราะเขาคุมด้วยความเคารพศรัทธาเมื่อชาวบ้านเรารู้เข้าใจก็จะเป็นการที่คุมพระไปด้วยในตัวก็ในอเมริกาก็เป็นนะว่าเรื่องพุทธศาสนาก็เจริญขึ้นมีการเรียนรู้ศึกษาแต่มันเป็นนิมิต ดีในแง่ที่ว่าเขาสนใจในแง่ศึกษาใช่ไหมถ้าเขาจับจุดนี้มันก็เข้าเรื่องสิใช่ไหมเขาตั้งใจเล่าเรียนหาความรู้ว่าพุทธศาสนาคืออะไรสอนว่ายังไงหลักปฏิบัติเป็นยังไงนะศึกษามันก็ต่อกับการปฏิบัติหมายถึงเล่าเรียนแล้วก็ปฏิบัติทีนี้ฝ่ายเมืองไทยนี่ไม่รู้เลยศึกษาปฏิบัติไม่เอาเรื่องนะครับถือพุทธศาสนาแล้วนับถือพุทธศาสนาก็ไปหาไปอ้อนวอนไปหาผลประโยชน์ไปหาลาภยศให้กับตนเอง
ฝรั่งนี่เขาเห็นพุทธนี่เขาใช้การศึกษาแต่คนไทยเห็นพุทธนี่เขาใช้ความเชื
่อก็เป็นเพียงเชื่อในเรื่องนั้นแหละเรื่องคล้ายๆเชื่อแบบพราหมณ์ไปนั้นก็กลายเป็นว่าในแง่หนึ่งฝรั่งได้เปรียบกว่าเป็นอันว่าสภาพของไทยเราขณะนี้ก็เอื้อต่อการที่ฮินดูจะแทรกซึมแหละใช่ไหมนี่ตอนนี้ท่านนโยบายเขาต้องการเข้ามาก็โอกาสก็เปิดให้แล้วยิ่งเขามีทุนดีแล้วเขาเป็นนักธุรกิจใหญ่จะมีอิทธิพลในเชิงธุรกิจถ้าเกิดนักธุรกิจของเรานี่ไม่มีฐานทางพุทธศาสนาเลยเห็นแต่กับผลประโยชน์นะไอ้พวกนั้นก็ตั้งเงื่อนไขหรือแม้แต่ว่าไม่ตั้งเงื่อนไขเราเป็นแต่เพียงว่าทำให้เกรงใจว่าต้องเอื้อต่อเขาในเรื่องศาสนาของเขาใช่ไหมเราก็เปิดทางให้เลย
ไม่รู้เท่าทัน
ไม่รู้เท่าแล้วก็เห็นแก่ผลประโยชน์นี่อันตรายก็จะมีเยอะเลยนั้นของเรานี่พลังในทางป้องกันภูมิต้านทานนี่แทบไม่มีแล้วขนาดนี้กลับเปิดช่องเลย
เพราะอย่างเท่าที่ได้ยินท่านเจ้าคุณอาจารย์คือของเราเองเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะว่าค
ือความศรัทธาในพุทธศาสนาเองก็มีน้อยแต่ขณะเดียวกันของเขาเนี่ยมีความศรัทธาสูงมาก
เขาแรงมากใช่
เราก็เลยก็อยากมาก็มาคือไม่ได้มีศรัทธาในเบื้องต้นก่
อ
นก็พอคือก็เลยคือปัญหาต่อมาก็เลยอยากจะมาทำอะไรก็มา
ก็อย่างนี้ก็ด้วยแหละคือความเอาใจใส่การที่จะคิดว่ามันเป็นอันตรายต่อศาสนาของเราหรือเปล่าไม่คิดนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเขามาก็ร่วมมือกับเขาแสดงว่าเปิดใจกว้างอะไรนี้โดยไม่รู้ทันว่าเขามาด้วยความคิดอะไรแรงจูงใจอะไรก็หลายอย่างแล้วครับมันล้วนแต่เปิดทางนั้นแหละเปิดช่อง
ประเทศไทยที่รอดคนมาได้เมื่อตอนสมัยพระนาราย
ณ์ผมนี่อ๋อใช่เกือบประทีนะ
ตอ
นแรกคริสต์เ
จ้า
พ
ระยาสอ
น
ศักดิ์กับพระเตราชากำจัดวิชัยเย็น
ใช่เจ้าพระยาวิชัยเย็น
มุสลิมไม่ได้เอานะครับมุสลิมบ้านหัวก็ยกไปก็มีคือกำจัดฝรั่งเสร็จแล้วมุสลิมก็ได้ยึดจะยึดตุรกีด้วยอันนี้ก็สู้กันอย่างนี้ก็พูดยังกำลังอยู่ได้ไม่งั้นก็
ไปแล้ว
ไปแล้วป่านนี้ผมอาจจะเป็นมุสลิมเลย
นี่แหละอันนี้ตอนนี้ชักจะป้อแป้แล้วนะ
ทางจีนก็เรียกว่าส่งเสริมพุทธศาสนาขึ้นมา
ก็ตอนนี้เปิดให้เปิดให้แต่ว่าเท่าที่ทราบก็มันขาดตอนไปนานคนรุ่นใหม่นี้ไม่รู้จักพุทธศาสนาเพราะช่วงมันตั้งแต่มอสิตุงขึ้นนี่มันต้องหลายปีเลยใช่ไหมเพราะนั้นมันไม่ได้รู้จักเลยอันนี้ก็กลายเป็นว่าต้องเริ่มต้นกันใหม่ทีนี้พอเปิดเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่าพอเข้าไปยังเมืองไทยไปเนี่ยเอาอะไรไปเอาพุทธศาสนาแท้ไปหรือเอาอะไรไปใช่ไหมดีไม่ดีไม่รู้เอาอะไรไป
ไปช่วยก็ไปแต่ฮินดูช
่
วย
อันนี้ก็ตกลงว่าของเรานี่ไม่มีตัวหลักที่ว่าจะทำให้มันยึดไอ้ตรึงไอ้ตัวเองไว้ให้อยู่ได้ป้องกันอันตรายได้และเดินหน้าได้ถูกต้องใช่ไหมหลักมันต้องทำหน้าที่3อย่างตรึงไว้กันอันตรายและทำให้เดินได้ถูกต้องขาดอันนี้มันเสียหมดเลย
ท่าน
เ
จ้าคุณอาจารย์ครับพอจะมีสิทธิ์บ้างไหมครับที่ว่าสารพุทธจะเข้าไปแทนที่คิดศาสนาในยุโรปในอเมริกา
ก็ยังพูดยากอยู่เพราะว่าศาสนาเหล่านี้เป็นศาสนารุนแรงเท่านั้น
ต้องการจัดตั้งเขาคนดีมาก
จัดตั้งดีแต่ว่าเขาก็อ่อนเต็มที
แต่เมื่อคนเรามีความฉลาดขึ้นมีคือรู้จักเหตุรู้จักผลขึ้นนี่ก็น่าดี
ก็ในส่วนหนึ่งแต่ว่าคนเรานะในจำนวนมากมันก็ยังมีไอ้เรื่องจิตใจประเภทนี้อยู่ก็เราจะเห็นว่าความรุนแรงก็ยังมีทั่วไปใช่ไหมรบกันเพราะเรื่องศาสนาเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังทั่วไปฆ่ากันเอาง่ายๆเลยนี่อย่างในฝรั่งมันไม่ใช่ง่ายๆนะฮะมันยึดมั่นมากเหมือนกันบางถิ่นและอย่างกรณีที่พระเราถูกฆ่าเราก็ยังเป็นปมอยู่เหมือนกันว่ามันมีส่วนเรื่องของการชิงชังเชื้อชาติชิงชังศาสนาหรือเปล่าใช่ไหมเพราะนั้นก็แล้วคริสต์ก็มีประวัติความยึดมั่นสู้กับอิสลามมาใช่ไหมฆ่ากันมารุนแรงนี่ก็เขามีการฟื้นฟูพวกคูคลักแคลนคูคลักแคลนเคยได้ยินไหมคูคลักแคลนที่ไว้ฆ่าคนดำเหยียดผิวทีนี้คูคลักแคลนนี่ก็ยังไม่ล้มหายตายจากไม่หมดไปคือยังมีอยู่มีเชื่ออยู่นี่ก็มันอาจจะขยายขอบเขตว่านอกจากกำจัดคนดำและกำจัดอาเซียนี่นะฮะ
ค
ือ
ศาสนาพ
ุ
ทธนี่คือศาสนาแห่งหลักของความจริงน่าจะได้รับการยอมรับนะกว่าศาสนาอื่นที่ว่าเชื่อถือในความคือนอกเหนือจากธรรมชาตินะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได
้แต่คนมันไม่ได้อยู่แค่การที่จะใช้ปัญญาเรียนรู้ความจริงนะมันอยู่ที่ความยึดมั่นเยอะนะและอีกอย่างก็คนไม่ได้มีการศึกษาเสมอกันหมด
แล้วอีกอย่างศาสนาพุทธเนี่ยที่แท้มันก็เหลืออยู่น้อยเป็นพวกมหายานเป็นพวกอะไรที่
จริงๆคือหลักความจริงอาจารย์
เป็นแปลงกายใกล้ๆฮินดูใกล้ๆกันมาก
แต่ก็มันก็มีแนวอยู่แล้วก็ต้องดูต่อไปอย่างในอเมริกาเพราะขนาดนี้มันแนวโน้มมันขึ้นมันขึ้นอยู่แล้วเพราะนั้นก็ความเป็นไปได้ก็มีอยู่แต่อย่างในอย่างที่ว่าในมหาวิทยาลัยในสถาบันการศึกษาก็เรียนกันมากและกลายเป็นวิชาที่นิยมในขณะนี้กลายเป็นว่าเด็กเมืองไทยอยากจะแขวนห้อยไม้กางเขนแต่เด็กอเมริกันอยากจะเรียนวิชาพุทธศาสนามันก็ชอบกลนะ
เอามั้งนะวันนี้ก็คุยกันได้พักใหญ่